Isan'ny entinaminao anatin'ny vaovao izao atoandro izao fa maherin'ny iray tapitrisa ny olona nisitraka ny fanampiana amin'ny vokatry ny fiaramiasa ny firenena mikambana sy ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny taona 2020 sy 2020. Fandarana samaro kosa no tanterana tamin'ny tetika saratonaina fiahina ara-tsosialy toy ny fandarana samijoro, milofo, ny asa vonjivoina sy ny sisa tao anatin'ny fitotoana nisin'izany. Ny tantsasy ny mpandrarata ny vatomandry sy brika villa indray no nahazo ny milina fanodinam-bokatra avy amin'ny fitondram-panjakana. Any ivelany mody ny rehetra ny trano iray fandraisana sy fitaizana be antitra tany Milan any avaratra Italia alina enina tamin'ireo zoky olona taony namony any ary maro ireo tsy maintsy nampidirina hôpitaly. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RDB amin'izao atoandro izao no manasanao mpanajana anaraka ny antsipirieny izany. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao ary lifandra ny afamalala. Ny eo amin'ny lafiny teknika ny pejy ny toekarena no anomboantsika ny vaovao izay mahakasika ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany. Mahery ny iray tapitrisa ny olona nisitraka ny fanampiana vokatry ny fiaramiasa ny firenena mikambana sy ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny taona 2020 sy 2020. Sehatra maro moa no voakasika ny tetikasa izay no tanterahana tao anatin'izany dia ny momba ny ady amin'ny tsy fanjarin-tsakafo ny eo amin'ny tontolo ny fanabiazana ka mpampianatra hatrany amin'ny iray alina isa avy amin'ny sekoly enina arivo ohatra no nisitraka fampiofanana fampiasana tablety. Ankizy dimy arivo sy roa alina isa kosa no naverina ny anatra an-tsekoly taorian'ny krizy ara-pahasalamana nateraka ny valana aretina COVID-19 teo ny fametrahana fotodrafitrasa toy ny sekoly ny eo amin'ny lafi ny fahasalamana ary niakatra ho 5700 isanjato ny tany olona nisitraka rano fisotro madio 5700 isanjato ny fiakaran'ny fampisitrahana fiofanana momba ny fahadiovana. Tanatin'ny telo taona izany hoe nanomboka ny taona 2020 sy 2020 hatramin'izao 2020 sy 2020 izao dia nahatratra hatrany amin'ny 900 sy 2020 tapitrisa dolara ny vola nanampian'ny ONU any Madagasikara. Ny 2020 tapitrisa dolara tamin'izany moa izany hoe 2080 isanjato no efa nampiasaina ka sehatra efatra no tena laharam-pahamehana nampiasana izany hoy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarin'i Rinarison.
Misy priorité stratégique amin'isa efatra moa ireo fiaranasantsika amin'izy ireo ireo a dia voalohany a fanatsarana ny fitantanana ny gouvernance sy ny état de droit izay tarihany eo anivon'ny ministera ny fitsarana. Zay zany priorité stratégique faharoa dia eo amin'ny lafiny capital humain fanatsarana ny eo amin'ny maha-olona ny fandraisantsika teo hoe ny fampianarana ny fahasalamana tsy fanjarin-tsakafo a protection sociale. Ny priorité stratégique fahatelo a dia eo amin'ny lafiny productivité économique sy ny asa ho an'ny tanora ary ny priorité stratégique fahaefatra farany a dia makasika ny fitantanana ny environnement.
Ao anatin'izay fiaramiasantsika amin'ny any ivelany na amin'ny fametrahana tetikasa izay moa dia fandarana samy maro ihany koa no nitanterana tamin'ny tetikasa ratonaina izay fiahina ara-tsosialy teo ny fandarana samijoro, milofo, ny asa vonjivoina sy ny sisa atao anatin'ny fitotoana izay nanatanterahan'ny fid izany tetikasa izany eo ambany fiahin'ny ministera mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy izy io ka mamatsy vola izany banky iraisam-pirenena. Nosokafan-dramatoa Miarsoa Patricia Rakotiniriana, sekretera jeneraly ministera niponina tamin'ny fomba ofisialy omaly ny herinandro ny ara-tonaina izay tanterahany eny amin'ny tokotany malalaky ny lapanitanàna Analakely. Aharitra hatramin'ny 8 jolay izao ny fampiratiana izany hoe hatramin'ny rampitso izay tanterahany ireo mpandraraha sy mpisitraka ny tetikasa ara-tonaina. Milaza ny tanjona kendrena amin'izany sy ny vokatry ny tetikasa Ramatoa Vero Raboanary izay taleny fampindramam-bola amin'ny fampivoarana maolona eo anivon'ny fida.
Fandarana tobolaza rehetra ireo dia mitarika sy nampianatra azy ireo anatsara ny famokarany sy fampitombony ny asa mampidi-bola. Mitarika azy ireo koa anamafy ny fototra maha-olona tamin'ny fampianana ireo fihetsika fototra manatsara ny fiainan'ny ankohonana ao anatin'izany ny fahadiovana sy ny fidiovana, ny fahasalamana, ny fanjarin-tsakafo ary ny fijoroana olom-pirenena. Nahatratra 5700 isanjato ny taham-pavitrihan'ny ankizy anankireo mpisitraka tamin'ny fianarana. 5700 isanjato amin'ireo mpisitraka no nandray andraikitra sy nirotsaka amin'ny asa mampidi-bola. 5700 isanjato amin'ireo mpisitraka dia nampiakatra ireo fomba fambolena sy ompiana mamokatra sy maharitra kokoa. 10 sy arivo ireo vondron'olona toerana miara-manao tahiry sy mampifampindrambona antsoina aminay hoe vomamy. 6 tapitrisa mahery kosa ny zanakazo voavoly voaramasy.
Isan'ny tanjona kendre ny tetikasa ny anatsara ny fiainarana sosialy. Maro ny tombontsoa azon'ireo ankonana sitraka izany ary ka ny fanadidina natao tamin'izy ireo.
Ny tombontsoa azonay avy amin'ny tetikasa dia tapanay fa nivoatra marina ny fiainana ary ny ankizy afaka ny atrika fianarana, ny fahasalamana, ny eto azo lavaina fa ho lany ratsy satria nampiarina ny fiofana. Tamin'ny mbola tsy nandray ny fampianarana tamin'ny tetikasa izay dia nalala ninina fa tsy mamboly a de mamboly fo fambolena fa tsotra fotsiny hoe akarina de ampiana sezibazany nefa zao e efa mivoatra mampiasa zany letiate misy zanotoa zay fa efa mampiasa zezitra kompo sady lalambaritra zay zao nandeha nakaty hoe ranana ivokatra rehefa tena tonga fotoana famokara
za zao tetika samijoro de eninala no azina tamin'ny voalohany le vola ampiasaina io zany a hoentina hiavitra mba tena hoe za mahaizana fa piofana zay a mba ho afaka tena aleo tena zany rehefa aoariana kely eo zay avanana aminao misy zao manao savony a, misy zao manao fiompiana, misy zao manao rafia a, misy zao ohatra hoe varotra de arak'izay manavanana anao zay sy zay mety aminao zany. Tena nefa zao fiveromako za zao tena ny kizy a, za zao mitaiza kizy efatra voalohako ny kolazy a misakafo ara-dalàna zay a mba mitafo ohatra ny olona ihany zay zao amin'izao.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana dia ho afaka hitahirireo vokatra an-dranomasina sy an-dranomamy marobe ao aminy. Manomboka izao, ireo mpanjono any Vatomandry natolotry ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ho azy ireo omaly ny milina fanamboarana glasy alimentaire na ny glasy fitehirizana sakafo mahavita glasy 3 taonina isan'andro izany. Tena faly moa ireo mpanjono fa tsy ho simba intsony ny trondro azon'izy ireo ary ho tonga marobe amin'izay ireo mpanangom-bokatra. Andriamatoa Vita Germain filohan'ny fikambana ny mpanjono any amin'ny distrika any Vatomandry.
Zay zany taloha dia nanisany nanana olana goavana be tamin'ny sehitry na trondro satria rehefa misy ny trondro ty aminay a dia simba tsisy glasy andesina hitahirizana ny vokatra ka lasa manafatra vokatra avy any Antananarivo na avy any Antamatavy ireo mpanangom-bokatra. Tamin'izany izy ny vidy an'ilay vokatra sendra tombako. Tamin'izao zany a mety ho afa-pasairanany zay satria besaka ny glasy vokariny eto Vatomandry ny nazahoany an'izao masinina zao ka misotra ny fitondram-panjakana izay misinjo any mivahoaka madinika afaka na nyan'izao masinina glasy zao koa nampanantena zany zay hoe ho afaka mpasairanana izay fandronona madinika fa sitraka enti matory ho valinay raha masara.
Tsy ireo mpanjono anaty kooperativa ihany moa no isitraka izao glasy fitehirizany sakafo any Vatomandry izao fa ireo mpivarokena sy ireo mpivarotra sakafo isan-karazany ihany koa. Hoy ny solombavim-bahoaka voafita any Vatomandry Andriamatoa Roland Razafin'Andrasana. Ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria kosa nilaza fa toromariky ny filoham-pirenenany hoe asa mipaka any amin'ny vahoaka ka ametrahana izao tanikhetsy indostrialy ampiroboroboana ny indostria ny fotony izao. Ankoatra ny tany Vatomandry dia tany Brikavila ihany koa omaly. Ny ministry Edgar Razafindrava nomena milina fanodinana ny akondro sy vomanga ho atao chips amin'ny tany an-toerana. Mahatratra 6 sy 7 taonina isan-taona manko ny akondro vokatra any Brikavila raha toa ka 4 taonina isan-taona ny vomanga. Omena lanja tanteraka arak'izany tantsa anatin'ity tetikasa odofaity. Ny mpandrara ihany koa mahazo asa satria omena sehatra ka anaovana antso ho an'ny tetikasa trany izy ireny hitantana izany orinasa izany.
Ny zava-drehetra tsy maintsy ataontsika mangarary. Misy anakitelo moa zany a eo le kooperativa eo ihany ko ireo mpandrara miantso mintsika ny mpandrara hitantana an'ilay masinina na milina ohatran'izao a ary fahatelo farany a ny fanjakana ary fifanarahan'ireo anakitelo ireo a no manao fifanarahana na convention tripartite amin'izy telo a ao anatin'izany a ny aty amin'ny distrika manomboka any amin'ny solombavam-bahoaka ka atao amin'ny commune eo indrindrindrany chef distrika atsika manapaka miaraka amin'izay mpandara azo amin'ilay fanodonana ny masinina ka rehefa avy eo any dia rehefa tanteraka izay any dia tandremana tsara araky ny teniko teo sy ny afatra menyny filoham-pirenena dia hoe oka tsisy matiatoka na an'ireo le kooperativa ny vidina amin'ny vidiny mirary a ny vokarintsika dia ihany koa mba tsy matiatoka ilay mpandraraha zay manodina n'ilay masinina fa indrindrindra mba tsy matiatoka ihany koa ny fanjakana satria rehefa mba tsy matiatoka ny fanjakana dia afakitsika mikarakara ny asa mandraraha ao anatin'ny kommune ao anatin'ny distrika zay misy atsika.
Fa ito ihany manoro an'io ny fizarana ireo milina fanodinam-bokatra ny fotony ataon'ny ministry ny indostria tany amin'ny faritra tsinanana fa ito ihany analanjorofo avetrany ihany koa izany ka azo milina fanodinana akondro ho shipsa ihany koa ny anisoany rano vongo ary milina fanodinana voankazo ho an'ny any feno arivo atsinanana. Noararotin'ny ministra Edgara Zafindravany ny an'ny fitarainany tantsasy ny olom-boafidy amin'ny fahasairanan'izy ireo amin'ny fikarakarana ny antota taratasy amin'ny fanondranana canel mankany ivelany ka nametrahany ministra amin'ny toerany ny mpikamba ny antenimerany varotra sy ny indostria sy nampahafantatra ny lalàna ifeny orinasa kooperativa izay voalany teny anivon'ny parlementa tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo. Afaka mifampiraraha eran'izao tontolo izao manko ho iatrahany izy ny antenimerany varotra sy ny indostria amin'ny fitadiavana lalam-barotra izay raha teo ny tena fitsinjara-pahefana ara-toekarena tokony ho apetraka. Ny kooperativa na misehatra amin'ny famokarana kanela na zavatra hafa ihany koa dia afaka manondrana mivantana ny vokatra izy ireo any ivelany rehefa hivadika orinasa kooperativa. Efa miresaka orinasa ihany isika dia tsy laharam-pahamehana ho andre orinasa madinika salatsalany loatra ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy sy ny eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana fa ireo orinasa vaventy no tsy maintsy manatanteraka ny RSE na ny politika eny anivon'ny orinasa ho fanampiana ara-tsosialy araka nambarany filohan'ny fifipama voatery ary baikon'ny lalàna tsy maintsy manatanteraka izay RSE izay ny orinasa vaventy ka tsy afa-miala amin'izany. Manolo-kevitra amin'ny tokony ametrahana rafitra anohanana andre orinasa madinika salatsalany mba hahafahan'izy ireo mandray andraikitra ihany koa anatin'ny RSE arak'izany ny filohan'ny fifipama. Tsy tokony ho adino ihany koa ho izy fa miantoka ny fisian'ny akora izay ampiasain'ny orinasa ny fiarovana ny tontolo iainana. Andriamatoarivo Rakotondrasandy izay filohan'ny fifipama.
Raha ny orinasa misy eto Madagasikara amintsika amin'ny teny amin'izao fotoana izao dia ny orinasa vaventy ireny no tena efa mitafiditra ao anatin'izay kolotsaina an'le fiarovana ny tontolo ireny satria voatery ny lalàna koa izy ireny. Miezaka manaraka tokony atao dia ny ahitana sy ametrahana rafitra indrindra zany ahafahana manohana ny orinasa madinika salatsalany sy zay tsy voatery foana manana an'izay fahefanana fahafahana manao ny RSE eny anivon'ireny orinasa madinika ireny. Nefa ny tsy tokony adino fa voalohany indrindra ny fitandrovana ny tontolo iainana no miantoka voalohany indrindra zany a ny faharetan'ny fisian'ny akora zay ampiasainy ireny orinasa madinika ireny. Mandeha selike zany amintsika amin'teny amin'izao fotoana zao zany a ny fanabeazana ny fanazavana amin'ireny orinasa madinika sy salatsalana ireny a na farafaratsy ary zany tsy mandray anjara mivantana amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana dia mba manomboka amin'ny fitandremana amin'ny fikolokoloana ny manodidina azy aloha ao amin'ny lafin'ny fomba fiasa zany a amin'ny lafin'ny fanariana ny reo tsy ilaina intsony a amin'ny any amin'ny indostria sy ny karaza ireny miatomboka amin'izany zany a le fanabeazana sy fikolokoloana.
Anatin'ny resaka fampandrosoana trano moa dia malahelo ny solombavim-bahoaka voafidy any amin'ny distrika ny Betroka fa tafiditra anatin'ny tsy fanarahan-dalàna ny mponina ao aminy noho ny fampanaovana trano vato na trano mafy ao anatin'ny tsena izay tsy manaraka ny lalàna kanefa asaina ataon'izy ireo. Karazany voafitaka ireto vahoaka ireto noho ny ataon'ny olom-boafidy ao an-tampon-tanàna ny Betroka ho iatrahan'ny solombavim-bahoaka Nicolas Randrianasolo izay nanamafy fa tsy manakana ny fanatanterana ny fampandrosoana anatin'ny tetikasa mionjy ny tenany saingy tsekena kosa hoe izy ny tsy fampanarahan-dalàna ny vahoaka ao aminy. Tokony ho jeren'ny mpitondra fanjakana akaiky ny zava-misy any an-toerana ho iatrany ny solombafim-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Na dia misy aza ny fanaovana sena nataon'ny mionjy ao amin'ny disikiny Betroka, misy fitaka lehibe zay nataon'ireo ben-tanàna zay efandimby zany tao a maname tany fanjakana an'ireo vahoaka reo fa misy zavatra ataon'reo anjiro zany reo de dépense zany. De raha fahataon'ny tsena zany raha ny programman'ny mionjy zany de raha fanatahory zany ny nyolo efa valina trano ao a kanefa sy sitrapon'le olo loatra zany azanao no voafitaka amin'ny zavatra zay fa oetin'ny tao lany ny ben-tanàna zany de maname promesse tany sady misy tambony menany ben-tanàna am'le olona reo. De zay zany nahatonga anay ny teny hoe mahita toerana amindranan'le olona reo ve ianareo, mahita vola ve ianareo zany mba hoe andoavana ny sadyn'le olona ora dia fana vita trano amin'izay tokosana vana trano agnatin'ny tsena zany tsarana vatrano adure kanefa de minina zany le olo zany fitany lehibe tanàna de manao trano adure zany manao hoe trano vaty nefa tany mpanjakana tanytany zany ka iraha zay zany mahatonga anay hoe sy manakana ny fampanotoana be toka zay tsara tena manara-penta tsara fa tokony zay rehefa nareo hoe aiza any amindranan'le olo nefa tsanjarany lalàgnany bentanana tsony zany no maname tanyny olona tany mpanjakana fa sy maintsy mandeha any amin'ny amanetema de territoira zany vo mety mahazo na sy hazo amitresaka tany mpanjaka problème be toka ane de zao e na ny olona mpivarotra anana zany nalain'ireo mpanamanam-bola nanaovany tsena kena nanaovana tsenam-baritra de miafy ny mpivarotra anana mandeha mivarotra amin'ny toerana fipipizana zany
fa ankoatra izay de tokony hifanaratsaina ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy sy ny manam-pahefana isan-tokony raha tiana hisomarina ny fampandrosoana eto amin'ny firenena hoetrany ny solombavam-bahoaka voafidy any Betroka tsy izany manko izy no misy any amin'ny faritra nosy sy ireo solombavam-bahoaka any amin'ity faritra ity ary tsy tokony ho isy atao ankilabon distrika araka ny fampanantenany ny filoham-pirenena kanefa tsy izany ihany koa hoetrany ny depute Nicolas Randrianasolo no mahazo ny distrika any Betroka izay ataon'ny faritra nosy zanak'ala hafa raha oharina amin'ireo distrika roa hafa na tsy asan'ny solombavam-bahoaka aza nefa ny resaka fampandrosoana sy ny fanaovana asa sosialy dia ataoko hatrany izany hoe izy ho tombontsoan'ny vahoaka izay ny fidy a
ny amin'ny politiko de hoe ahoana ny hampandrosoan'ny distrika Betroka tanahaky mpanao politika sasany hoe rehefa sy lany depute na sy lany mera de sy very amin'ny sosialy vahoaka zay fa zaho na sy lany depute tamin'ny 2007 de nanao sosialy vahoaka ihany tena satria olo sahirana iha zao vavanzao toerako zao zay olona manampy anaha 80% de hoe ameko an'ireo vahoaka zay ny fidy anakay reo zay tokony hito dato tsy adefeny fanjakana fa ny a de hoe tara ny fampandrosoanany Betroka sako milazan'zany satria Betroka sy mbola misy fotidrafitrasa hoe manahaky ny distrika sasany fantra nosa Betroka io a depikasy nakataka foana hoe inona ka nananio agen io e agen meny fanjakana sy anaovana lalana ve sy fort dauphin rerana ngeny faty mahatonga ny faritrafaritra fa distrika telo fort dauphin ambosary Betroka fa Betroka natao kilabosana amizay zao izy vosomary mandefa ny agen o kanefa agen o zany atamizao mbo tsy mihetsiko hoe aizo tokoa ny lalana amboarina nanay nagatana ato hoe amboaro lalana tena lala rasy de hoe lala mandehana ny kominy anakasy kominy ny mahabo de misy tapatapany koa ny kominy zagnany kominy ny vano sitako zany ilanan'le mille raha ohatra ka sy ampiasaina ka asavona anay hoe mahatokony zery ny filoam-pirenena hoe aromaso daholo moa ny gouvernera mandehana Madagasikara indrindraindrindra ny gouvernera faritra anosy aiz hoe solombavam-bahoaka telo ve sy fifangaraky aminao efatra fifangaraky anao tanatin'ny faritra anosy
eo amin'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony noho ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovaon'ny fifandraisana sy ny tontolo ny nomerika maneran-tany dia tsy mitsahamitombo ny filana eo amin'ny sehatra eo amin'ny tsenany asa mahakasika ny informatika na eto an-toerana na any ivelany manoloana izany dia hiezaka mali ny filan'ny tsenany asa ny fitoerana fampianarana ambony ESP big izay sekoly isan'ny lohalarana to Antananarivo renivohitra tamin'ny fanofanana mpianatra momba ny informatika nanomboka tany amin'ny taona 1970 telo amby telopolo taona atiorina nanitatra ny sekoly ary itondra fanavaozana lehibe amin'ny fanofanana ny mpianatra ity sekoly ity ka niova anarana USP big digital school ankoatry ny fanamafisana ny fahaizamanao ny mpianatra moa dia iroso tsikelikely amin'ny fampifandimbiasana ny fianarana sy ny asa izy ireo nanazava ramatoa ravaolosoa dorette tompona andraikitra voalohany ao amin'ny USP big digital school raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly
tanjona izy bibika ny mampianatra ny ankizy a ao anatiny io a hoe sady mahay hoe ny teknika fa koa manana ny tena hoe fahaizana entina miasa miatrika ny asa dia manana ny parcours akademika matanjaka zany izy amin'izay fotoanaizay a dia mila ihany koa pratika be diaibe dia manana koa ny zava-baovao eo amin'ny fomba fiasatany telo amby telopolo taona taty oriana dia nahita hoe ezaka navao zavatra be diaibe ao anatin'ny toerana fampianarana satria na amin'izao fotoanaizao dia tena be ny filana amin'ny informatika dia nisy fotoana raha teto amintsika dia natao betsaka mianatra informatika etsika eto Madagasikara fa vitsy ny azo raisina miasa de ny USP big amin'izao fotoanzao a de nentiny natao hoe USP big digital school de afaka hiatrika ny fahaizamanao ny ankizy tsy eto amintsika fotsiny fa ny any ivelany satria na amin'izao fotoanzao de efa betsaka ny ankizi ny établissement any Maurice any Afrique du Sud any Canada any France de ndikany zany hoe tiany ampitombona bebe kokoa zay isan'ny ankizy manana an'izay tombontsoa afaka mandeha makany eo amin'ny faripahaizana misy azy zay manomboka premièra any a de fampianarana le ankizy a afantatra hoe inona ny asa asany. Vao première année zany ny ankizy dia efa malala hoe izao avy ny zavatra ampiasaina ao amin'ny informatique, ao anatiny ao dia fananany daoly zay mongamba le terme technique, efa mianatra amin'ny base de données izy, analyse informatique, maintenance ny informatique, ny réseau informatique, ny programmation. Dia ao anatin'ny première année dia efa isy ny karazana hoe coaching professionnel, satria na misy orientation en faire en fin d'année zany, manao technique de conception na site web, technique de conception na logiciel, technique de maintenance, technique na technologie multimédia, technique de gestion. En deuxième année ndray akoatrany hoe présentiel sy ny formation fanapany en ligne, mety afaka hiasa izy sady hianatra tsotra izay dia efa manana tanjona nomana ny ankizy mianatra ao anatin'ny alternance ve sady mianatra no miasa.
Amin'ny volana oktobra izao no hiditra ny taom-pianarana vaovao 23/7/2024 anofanana mpianatra azo ny diplôma DTS licence ar master eny amin'ny foibe toerana vaovaon'ny USP Big eny Andraharo. Milaza ny mampiavaka ny sekoly Ramatoa Dorette Saondra.
Mpampianatra ya reo telo reo mihitsiny reo ny 50 tao anatin'ny fampianarana tato, zany hoe ny fomba fikaroana dia izay tena centré fotsiny hoe spécialisation en informatique, fa tsy le hoe sady manao informatique manao couture manao BTP manao zavatra ohatra izany fa centré spécialisé en informatique, izay aloha mampiavaka anay voalohany indrindra. Dikan'izany zany fahaizan'ireo mpampianatra reo a dia mifantoka manokana ny fikaroana nataony a sy ny izy olona ao anatina toeram-piasana amin'ny manokana misy momba an'la spécialité anay daholo ny mpampianatra rehetrarehetra. Ny fomba pratika ny ankizy amin'ny fampianarana an'zareo amin'ny fizarana ny traikefa dia amin'ny fanatanterana projet. Ny projet zany dia misy marobe dia marobe nataony ankizy mandritra an'ilay izy, dia ny pratika ny ankizy koa ny tena betsaka dia tena betsaka.
Mampafantatra ny mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa any Mandrakany ministera ny asa vaventy fa tsy azo ivezivezen'ny fiara lehibe izay mifampitarika na ireny antsoina hoe véhicule articulé avec remorque ireny, zany hoe ny lalana S ao Mandraka. Eo amin'ny PK67+900 nanomboka tamin'ny folo maraina teo zany hatramin'ny 4:00 PM anio. Misy fanamboaran-dalana atao amin'ny toeran'io ka izay no antozao fandaminana izao. Afaka mandeha kosa ny fiara madinika, efa misy moa ny lamina petraka amin'izao fanamboaran'izao ka tokony anaraka ny toromarika eny an-toerana ny mpampiasa lalana mba hampirindra ny fifamoivozana. Izay any Mandraka izay no idirantsika any amin'ny faritra Manjaka ny tsifandriam-pahalemana, any amin'ny kaomina ambanivohitra Ambato Manjaka ny Miarina Rivo Itasy sy any amin'ny kaomina Miarina Rivo Faharoa ka Mandritsilavo Lony Tantsa vokatry ny afitsoky ny Dahalo araka ny vavoana lefany Alain any Miarina Rivo.
Ny alina larobie 5 July 2024 tokony tamin'ny valo sasany izao jiolahy misy safety mitampiadiana no nafika tao Atsapandrano fokontany Andrazanaka kaomina Ambato Manjaka. Mampiroro ny mpiambina izy niditra tanàna ary mampiasa herisetra nidarika ny tao amin'ny izay nitafiany ka tokantranona ry mpianakaviana iray no lasipatra tamin'izany. Fantatra fa very ny vola 1,000,000 ary lasan'ireo jiolahy ihany koa ny antotantaratasy maromaro tao amin'nyity tokantrano na renim-pianakaviana ity. Rano vaovao azonay avy amin'Andriamatoa Andria Mihaja Saranga, isan'ny andro masipokon'olona sady vomiera ny fandriam-pahalemana amin'ny fokontany Andrazanaka Ambato Manjaka.
Mpiambina zany efa tafarotsaka fa nanapoaka basy indray mandeha ro jolahy reo a, dia rehefa nanapoaka basy izy dia miparitaka mpiambina dia avy an-trano dia niditra trano izy ireo, ka nisy moa ny trano akiraizy nitafihana izy ireo tranony ny fara Razafindrasoa. Vola eo amin'ny 3,000 teo no nalainy tao a, dia atota taratasy izay zany ny zavatra nalainy tao an-trano fa izy tsy naka omby. Ny alatra omby alabotry no mitranga matetika, fa le aksion miditra trano ohatra izany aloha zany mbola kavitsiana no ahitana an'la izy.
Antsoavy no atao amin'ny mpiaramonina mba samomailo miantso ny mpitandro filaminana ihany koa Andriamatoa Saranga Andrea Mihaja mba hifanampy amin'ny vahoaka trany izy ireo.
Nareo mpitandro filaminana zany a, tsara ihany le mifampijery amintsika aty ambanivohitra, mifampitsimbona fa tena tsara le fametanana amin'ny aksion toy ireny.
Nanay Radio Ami Miarina Rivo ho an'ny RDB.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Ny ona manokana tamin'ny Papa François tao amin'ny Maison Sainte-Marthe Malotolakandro ny filoham-panjakana amerikana teo aloha Bill Clinton. Ny fantohany resaky ny rotonda tamin'izany momba fandriam-pahalemana miarabareo mpiandraikitra sy ny fiarovana sy ny naman'Andriamatoa Clinton izay miaradia aminy amin'izao fandalovany any Eropa izao ny Papa taorian'ny fionana. Nanasa azy ireo hitsidika ireo site sasany ao Vatican. Tsaivina fa efa nivahintany Vatican Andriamatoa Bill Clinton tamin'ny taona 1900 ka ny ona tamin'ny Papa John Paul Farouis tamin'izany. Bill Clinton izay nitondra ny Etazonia tao anatin'ny fepotoa kiasana indroa teo anelanelany volana Janoary telo amby sivifolo sy sivinjato sy arivo hatramin'ny janoary iray sy roa arivo. Ny rehetra ny trano iray fandraisana sy fitaizana be antitra any Milan any avaratry Italia al henina tamin'ireo zoky olona taony namony ainy ary maro ireo tsy maintsy nampidirina hôpitaly noho ny fahasemporana tamin'ny setroka. Nisy koa ny naratrika vomafy ny anankiroa tany amin'ny romaraina orany toerana tany hoany no nitranganny firehetana. Ankoatra ireo ny arambona dia nisy 70 fa no tafavoakan'ireo mpamonjy voina tamin'izao loza izao. Izay indray no namarana ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao ankasitrana ny fiainoanao izany amin'ny roa ora indray ny tompo masom-baovao.